На заседанието на тройната коалиция в Хисария бе сформирана работна група, която ще обсъжда вариантите за промени в здравната ни система. Това, което ни обещавате, че отправна точка на дебатите ще се правата и интересите на пациентите. Хубаво е, може би, да видим все пак какво се случва и в Унгария. Вчера унгарският парламент прие мащабни здравни реформи, според които 49% от здравеопазването ще бъде контролирано от частни компании. Това пък вдъхнови улични протести, като страховете на минтигуващите са, че най-бедните ще бъдат дискриминирани и рани от частниците. Въпросът е на къде ще тръгне нашата реформа, реформата в българското здравеопазване. За това ще говорим в първите минути от Денят на Дарик. На пряката ни телефонна линия е Илко Семерджиев, бивш министър на здравеопазването и директор на Националната здравноосигурителна каса. Добър вечер, господин Семерджиев.
Добър вечер.
Здравейте, настъпи ли време за прекратяване, за края на монопола на Националната здравноосигурителна каса, колко близо 9 години след нейното създаване?
Да, но въпреки това, все пак, това е някакъв тип решение, защото никога в една пазарна среда монопола не може да бъде нещо добро. В крайна сметка, 9 години по-късно, имаме някаква стъпка напред.
Тоест искате да кажете, че преди 9 години създаването на Националната здравноосигурителна каса като монополист е било така единственото възможно решение на този етап, 99-та година?
Вие знаете древната китайска поговорка. Всеки път, дори най-далечния, тръгва с първата стъпка. Първата стъпка е, разбира се, да се създаде една каса. Спомнете се обаче, че още през 99-та година Националната каса не беше единствена. Законът беше разрешил и се създадаха още две частни здравноосигурителни каси. Така че нещата се развиват постъпателно. Днес обаче виждаме 15 частни каси с съответния набран административен капацитет и възможности, така че демонополизацията е абсолютно задължителна вече.
Добре, един вариант, който сега разбирам, че управляващите се обсъждат, е монополът на здравната каса да отпадне напълно и тя да влезе в абсолютно пряка конкуренция с всички частни здравни фондове, за които току-що споменахте. Втория пък е каста да си запази водещата позиция и фондовете просто да надграждат услуги. Кой от двата варианта според вас ще е по-удачен за всички българи, за пациентите?
Световната практика показва, че първият вариант е най-удачен. Ако ще режем на котката опашката, нека да го направим веднъж и ефективно. Когато се тръгне на тотална конкуренция между всички здравноосигурителни фондове, това е гаранция, че Националната каса ще се обърне най-после към пациентите. В противен случай тя ще остане обърната към политиците, защото когато имаме една държавна каса, тя се влияе единствено от тези, които вземат решения, а те са в парламента. Истинската идея е обаче, че самите здравноосигурени трябва да вземат решение за своето здраве, на първо място къде да предоставят своите пари от здравноосигурителни вноски. Ако това се случи, ще видим едно съвсем различно поведение в Националната здравноосигурителна каса.
Говорите за повече за ползите от отпадането на монопола. Какви са обаче рисковете, защото такива има?
Рисковете са, разбира се, пред това да бъдат допуснати да се състезават за вниманието на всеки един здравноосигурен гражданин абсолютно всички частни здравноосигурителни фондове. Това е невъзможно, защото знаем, че те са с различна форма на капацитет и различни видове практики. Тоест, всички частни фондове, които желаят да се намесят в социалното здравноосигуряване, трябва да отговарят на определени критерии и тези критерии трябва да бъдат предварително дефинирани.
Чудесно. Въпросът за критериите, дали може обаче да кажем няколко думи и в този момент, какви да са критериите и кой да изкове тези критерии, по които да бъдат създадени частните здравни каси?
Те са много елементарни. На първо място трябва да имате информационна система. Ако нямате информационна система, това означава, че парите, които са ви поверени за управление, могат лесно да изтичат по най-различни канали. Така как се случва в момента и Националната здравноосигурителна каса, която все още не е изградила своята информационна система. Втори критерий, който е изключително важен, това е да се практикува действително здравно осигуряване, а не възстановяване на разходи. Възстановяването на разходи е почти застрахователен модел, който не дава истинско осигурително услуга на гражданите. Да осигуриш здравно един гражданин означава да му доставиш услуга, а не просто да му платиш едни пари, след като той сам се е сблъскал с здравната система.
Така, два критерия ясни, трети има ли или това са фундаментите на частното осигуряване?
Това са най-важните фундаменти. Има, разбира се, и трети. И този трети е досегашната практика. Когато видим, че са се регистрирали 15 или 20 фонда, и видим какви са техните годишни обороти и броя на осигурените, които те имат при себе си, очевидно е, че ще трябва да се постави някаква бариера. Тоест, първите пет могат да подлежат могат да бъдат поканени за това състезание. Такива, които имат по 200-300 хиляди лева годишен премиен приход, очевидно не са успели да се развият.
Добре, има ли европейска практика, европейски опит, който успешно, подчертавам, успешно можем да прекопираме тук? Питам ви дали има хубава европейска практика, която успешно може да вземем и да приложим на българска почва?
Има една изключително успешна европейска практика. Това, за което си говорим в момента, се случи в Холандия. Преди няколко години и от тогава до сега Холандия бележи изумителен ръст на качеството на здравното обслужване и на достъпа на здравно обслужване. Подобен модел разгърна Израел. Израел демонополизира своето здравно осигуряване. В момента 4 фонда са в ситуация на пълна и равнопоставена конкуренция на пазара и това много дръпна напред израелското здравеопазване. Виждаме, че страни в Централна и Източна Европа също приеха този модел. За подобен тип здравно осигуряване се говори в Чехия, в Полша, а вчера чухме, че и в Унгария има взети решения.
Добре, аз много ви благодаря за това изключително ясно начало на иначе сложния и понякога объркан дебат на това в каква посока да тръгне нашата реформа в здравеопазването. Това беше Илко Семерджиев, бивш министър на здравеопазването. След рекламите продължаваме тази важна тема с депутатите Антония Първанова и Лъчезар Иванов.